Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji, pored ostalog, objavljujemo profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Damir Kapidžić, o najboljem trenutku za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine.
Treba nam jedna veća kriza od ove koje trenutno imamo, bilo to uz pomoć sa strane ili bez pomoć sa strane, da bi se osjetila ta nužnost potrebe za izmjena Ustava.
Profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović o restrikcijama koje je nametnuo koronavirus.
Ono što se pokazalo da je zapravo čovjek najmanje sposobno biće da živi sam. I bilo šta što se tiče redukcije ovih socijalnih kontakata, usamljenosti i tako dalje, to čovjek jako teško podnosi.
U Livnu se razgovaralo o nasilju nad djecom.
Kad govorimo o nasilju putem interneta, tu su po meni posljedice gore i dalekosežnije nego kad govorimo recimo o nasilju koje se dogodilo u školskom dvorištu ili učionici ili negdje, bilo gdje izvan škole.
Turistička zajednica Bihaća organizovala promociju novog spota i pjesme Una autora Saše Mirkovića.
Ovo je pjesma napisana baš za Unu, za nas svi koji potičemo sa rijeke, bilo koje rijeke. Mi imamo tačno osjećaj kako tu upasti, kako se poskliznuti, kako se napiti vode, kako se nagrcati.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O Ustavu Bosne i Hercegovine i nastojanjima da se ostvare njegove izmjene i dopune, pored ostalog u skladu s presudama Evropskog suda za ljudska prava, govori dr. Damir Kapidžić, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu iz oblasti komparativne politike. Ove godine ćemo obilježiti 25. godišnjicu potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a gotovo isto toliko dugo se govori o manama Ustava kao aneksa 4, o ludačkoj košulji i tako dalje. Međutim, promjena Ustava nema. Šta je glavna prepreka za to?
Pa ima tu i proceduralnih razloga, ima tu i razloga koji se tiču potrebe za velikim ustupcima za svih strana. Proceduralni razlozi su da tam zato treba jedna dvotrećinska većina unutar parlamenta Bosne i Hercegovine i tu, nju nije lako okupiti. Što više, stranke koje jesu na vlasti nisu u stanju da okupe tu dvotrećinsku potrebnu većinu za promjenu Ustava. Što znači, koliko se god sada predstavnici, tri predstavnika uspjeli dogovoriti, njima treba i opozicija da bi uspjela promijeniti Ustav. To je proceduralni problem. Onaj suštinski problem jeste da se u promjenu Ustava moraju ugraditi neka pitanja koja idu na štetu svim strankama, svim vladajućim strankama. Rješavanje problema Sejdić-Finci zapravo ne odgovara niti jednoj od stranaka u Bosni i Hercegovini, makar ovih vladajućih etnonacionalnih stranaka. I takve hamreć potrebe za promjenom Ustava onda postaju gotovo nemoguće, jer se na to pitanje nagomilaju još i dodatna pitanja. Bilo to pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva, bilo to pitanje trećeg entiteta, bilo to pitanje prenošenja nadležnosti. I tu postaje, hajmo reći, ono, jedan problem toliko velik da je gotovo nemoguće riješiti ga unutar same institucije parlamenta Bosne i Hercegovine, koja je zapravo treba da promijeni.
Mislite li pritom na pomoć sa strane i za međunarodne zajednice?
Ne nužno. Treba nam jedna veća kriza od ove koje trenutno imamo, bilo to uz pomoć sa strane ili bez pomoć sa strane, treba jedna malo veća kriza da bi se osjetila ta nužnost potrebe za izmjenom Ustava. E sad, na što će ta veća kriza izgledati, da li će ona biti ekonomska, da li će biti sigurnosna, o tome zaista ne znam govoriti. Razni su krize zapravo poticaj da se prevaziđu sve te sitne prepreke i da se naprave veći ustupci za vlastito dobro i za dobrobit cjelokupnog društva.
Šta nedostaje da bi se to postiglo ne samo za izmjene Ustava, nego i zastoj u reformama?
Ono što nam nedostaje jeste i ono što nam je uvijek nedostajalo, a to jeste ta volja za konsenzus. Koliko god mi govorili sada o ograničenjima Ustava Bosne i Hercegovine, pridošlog kroz Dejtonski mirovni sporazum, mi zapravo govorimo o jednoj potrebi za međusobnom suradnjom predstavnika sva tri naroda i naravno ostalih građana. Mi tu volju za suradnjom nemamo, niti smo ikada zapravo imali da su predstavnici, sad ne govorimo o političkim strankama, nego govorimo o skupini političkih stranaka koje predstavljaju interese Bošnjaka, Hrvata, Srba, da oni nikada nisu osjećali potrebu da surađuju u interesu jednog zajedničkog života. Ono što su oni jedino osjećali jeste potreba da surađuju da bi se ostvario pojedinačni i partikularni interes svake od tih stranaka koje su u tom trenutku imale vlast.
Koliko ustavni koncept koji favorizuje etničko predstavljanje tri konstitutivna naroda ide na štetu prava pojedinaca, to jest građana, a posebno pojedinih grupa kao što su nacionalne manjine?
U suštini, taj koncept etničkog predstavljanja je nešto što je istovremeno nužno za državu kao što je Bosna i Hercegovina, što znači mora u nekom obliku biti ugrađen u gotovo svim državama koje je po svojoj strukturi liče na Bosnu i Hercegovinu, bilo to Kanada, Švicarska, Liban, mislim, oni imaju tu mnogo. Mi imamo neki koncept etničkog predstavljanja, ali tu se uvijek pokušao napraviti balans između etničkog predstavljanja grupa i predstavljanja pojedinaca, građana. Ovakav koncept posebno zapostavlja, kao što rekli, manjinske skupine, bilo to nacionalne, vjerske manjine ili građane koji sebe vide kao neku drugu alternativu etničkim skupinama. Samim time prihvatanje jednog i odbacivanje drugog u državi kao što je Bosna i Hercegovina nije moguće, već pokušati naći balans između građanskog i etničkog je ono što je zapravo najpoželjnije, ali je jako teško.
Može li se reći da je postojeći politički sistem Bosne i Hercegovine krivac za zastoje i krize u državi? Da li je opterećenje kako financijsko, tako i u stvaranju vizije budućnosti zemlje to što Bosna i Hercegovina ima zakonodavnu i izvršnu vlast na nivoima kantona, entiteta, Brčkog distrikta i države Bosne i Hercegovine?
Generalno govoreći, samo po sebi takvo jedno više razinsko uređenje nije bilo kakva ni kočnica, niti neko preveliko opterećenje. U svemu što jeste problem je nedefinirana podjela nadležnosti između tih različitih nivoa. Mislim, drugim riječima, kada vi imate neki problem, vi ne znate kome se trebate obratiti. Da li je to kantonalni, entitetski nivo, da li su to općine, ili je grad čak ima i takvih, znači, primjerice, u Sarajevu vi imate 5 nivoa vlasti, počev od općinskog, gradskog, kantonalnog, federalnog, pa državnog. U takvoj jednoj situaciji je vama ponekad teško, kao domaćem građanu, a da ne pričam sada o nekom stranom investitoru, kome se obratiti, za koju dozvolu ili koje pitanje. Takve stvari su to što koči Bosni i Hercegovini. Znači, ne toliko financijsko opterećenje samog troška vlasti, jer to se može i racionalizirati i svesti na neki prihvatljiv nivo. Ono što jeste problem je upravo nedorečenost naših institucija oko njihovih zaduženja u vladanju, u upravljanju.
Poznato je da tri nacionalne ili vladajuće stranke u Bosni i Hercegovini imaju svoje političke koncepte i viđenja uređenja države. Može li doći do približavanja njihovih stavova?
Naravno, mislim, postoje toliko različitih koncepata državnog uređenja da nije sve svedeno na unitarno uređenje i konfederaciju. Ima između te dvije krajnosti toliko pojedinačnih aspekata gdje se garantuje i sigurnost svakog pojedinog naroda i teritorijalna zastupljenost svakog pojedinog naroda da se ne mora zastupati jedan tvrdokorni stav ili. Samo kažem, naši politički dužnosnici rijetko kad se konsultuju sa stručnjacima iz ovih oblasti da bi pronašli najbolje rješenje, već traže ono što je zapravo njihovim biračima najprihvatljivije i što im može donijeti neke političke poene u predizbornim igrama.
Šta se iz toga, ali i drugih primjera, može zaključiti? Da li Bosna i Hercegovina ima izgrađenu državnu politiku i političare koji brinu o opštim interesima ili samo o interesima naroda koje predstavljaju?
Moglo bi se reći da postoje pojedinci i unutar stranaka, čak i unutar vladajućih stranaka, kao i stranke koje se više brinu o interesu građana nego što to rade u interesu partikularne skupine. Mi tu uvijek govorimo zapravo o pravima grupe kao jedne i pravima pojedinca kao građana. I tu se vidi taj jedan raskorak, da tako kažem. Ono što je vidljivo u zadnje vrijeme jeste da naglašavanje samo pojedinačnih interesa stranačkih lidera prvenstveno ne donosi nikakve rezultate. Ti stranački lideri, i to prvenstveno mislim na ovi koji su sada na vlasti, su se umeđu vremenu toliko distancirali od interesa njihovih glasača da se dovodi u pitanje legitimnost njihovog opstanka.
Kakav, profesor Kapičiću, vi dajete značaj promjenama Ustava?
U ovom trenutku Bosna i Hercegovina i dalje funkcionira loše, ali ona funkcionira. Znači, mi nismo ograničeni nedostacima našeg Ustava da ostvarimo većinu onoga što je potrebno. Sada Ustav se mijenja malo po malo i realno u promjenu Ustava se može ući da se promijeni jedan dio koji nije sporan, a da se ostatak ostavi za nekad kasnije. I da se kroz taj proces djelimičnog mijenjanja Ustava zapravo država malo po malo usmjerava ili poboljšava, hajmo reći, u smjeru euroatlantskih integracija. Nama promjena Ustava još nije nužna, ali ako želimo da jednog dana postanemo članice Europske unije, mi ćemo ga morati do tada temeljito promijeniti. I bolje je krenuti tako u malim koracima nego sada očekivati neku intervenciju sa strane ili vana da to sve uradi za nas.
Gotovo je zaleđen evropski put Bosne i Hercegovine, iako BH političari često podlače značaj integrisanja. Da li bi većina problema koje ima ova zemlja bili riješeni u procesu pristupanja Evropskoj uniji?
Pa, hajmo reći, to je jedan veoma dugotrajan proces. Onaj koji ne treba očekivati da će završiti u narednih 5-10 godina, najmanje. Tako da ti problemi se, kao sam rekao, postupno rješavaju. I neće se sami riješiti bez inicijative i volje nas kao građana i naših izabranih političara da tome zaista ozbiljno pristupe. Očekivati da će neko riješiti naše probleme za nas, da je to čista jedna iluzija. I to smo vidjeli već prethodnih 10 godina. Da pomoć koju mi dobijemo sa strane jeste čisto dobronamjerna jedna preporuka. I ništa više od toga. Ono što mi zapravo učinimo od te preporuke jeste ono što je bitno.
Govorio je dr. Damir Kapičić, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Univerzitetski profesor Miodrag Živanović iz Banja Luke govorio je za naš program o tome kako se osjeća u promijenjenim životnim uslovima koje je nametnula zaraza koronavirusom. Podijelio je s našim slušaocima i stavove o odnosu države prema građanima u ovo posebno osjetljivo i teško vrijeme, te o političarima koji bi više pažnje morali posvećivati onim koji su ih birali.
Pa ja sam s obzirom na prirodu mog posla, dakle, riječ je o filozofiji, o tim sadržajima koje se tiču zapravo tih najdubljih vrijednosti našeg postojanja. Jednostavno je meni sa te strane dobro i došlo ovo slobodno vrijeme koje sam koristio, eto, da pokušam napraviti još ponešto u životu, jer godine lete, kako smo stariji, lete sve brže. I ovo vrijeme koje nas je primoralo jednostavno zbog ove pandemije da budemo sami sa sobom. Ono što se pokazalo, barem kako ja to mogu reći kao posmatrač svih tih događanja, da je zapravo čovjek najmanje sposobno biće da živi sam. I uvijek ta izolacija, da ne upotrebljavam te termine, bilo šta što se tiče redukcije ovih socijalnih kontakata, usamljenost i tako dalje, to čovjek jako teško podnosi. Naravno da će evo i ova pandemija pokazati dosta teških, možda nama i nepoznatih oboljenja koji se tiču psihičke strukture, ličnosti, nesposobnosti čovjeka da bude sam sa sobom i da vidi kako stoji stvar sa onim što nosimo unutra. Pravim jednu studiju koju sam nazvao Natrag ka Marsu. Mars je jedan veliki, izuzetno ozbiljan, naravno, mislac, ali zbog više tih motiva, to mislim važno, ne samo za filozofiju ili za ove parcijalne sektore, nego za sve nas koji ovdje živimo. Dakle, treba se vratiti tim pomeni, Marsovim zahtjevima za rehabilitaciju čovjeka, rehabilitaciju humanuma, za rješavanje protivrječnosti rada i kapitala.
O tome da li se i u doba pandemije pokazalo koliko su BH političari odvojeni od naroda, profesor Živanović kaže.
Ja sam nekada svojevremeno, kad govorimo o političarima ili o našim politikama, to nazivao svojevrsnim političkim autizmom, koji pokazuje sljedeće: koliko god smo dalje od stvarnih životnih problema, koliko god smo dalje od njihovih rješavanja, događa se to da smo od svega udaljeni, jedino su nam bliski ovi, da kažem, boniteti i privilegije koje se tiču, kad govorimo o političarima, dakle njihovog personaliteta, ono što je njihova lična stvar. A istom brzinom se također realizuje ovo odvajanje onih koji se bave politikom od onih o kojima bi se trebali brinuti, dakle od građana. Pa ja sam iskreno očekivao da će se ta briga, pa barem, kako kažu hemčari, u tragovima doista pokazati. Bez obzira na doista skromne materijalne pretpostavke organizacije ovdašnjeg života u takvim uslovima. Naši političari ili naše politike ovdje u Bosni i Hercegovini i na Balkanu uopšte ne poznaju, da ne kažem da ne razumiju, ali čak i ne poznaju ono što se zove briga za polis, što bi trebalo biti, jel, briga za podanike, da to tako nazvem. I naravno da se bilo šta od onoga što bi trebalo razbiti tu hermetičnost, tu palanačku zatvorenost dijelova Zapadnog Balkana, da bi to trebalo, dakle, raditi na sasvim drugi način, a ne na ovaj kako se sad radi ili kako se sad uopšte ne radi.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Zahvaljujući saradnji humanitarne organizacije Genesis i vlade kantona broj 10, a posredstvom UNICEF-a i uz podršku švedske vlade, program sekundarne prevencije fokusirane na identifikaciju i zaštitu djece od rizika provodit će se i u osnovnim školama na širem livanskom području. Radi se o programu kojeg Genesis već uspješno provodi u Republici Srpskoj, a u federaciji su za sada obuhvaćena dva kantona, Tuzlanski i Sarajevski. Opširnije Željka Mihaljević.
Pedagoginja u Livanjskoj osnovnoj školi Fra Lovro Karaula Dona Hrga godinama već kroz različite projekte prati ponašanje djece u riziku, kao i međuvršnjačko nasilje, te ističe kako su s razvojem tehnologije i oblici nasilja evaluirali.
Kad govorimo o nasilju putem interneta, tu su po meni posljedice gore i dalekosežnije nego kad govorimo recimo o nasilju koje se dogodilo u školskom dvorištu ili učionici ili negdje, bilo gdje izvan škole. Dakle, tu je snaga pisane riječi, dakle žrtva može ponovno pročitati što je o njoj napisano ili pogledati sadržaj koji je upućen. Dakle, žrtvama je u svakom slučaju najgore, iako kad pričamo o nasilju, bilo kojem obliku nasilja, dakle, tu zaista nema pošteđenih. Svi su žrtve. Dakle, postavlja se pitanje zašto je netko i nasilnik, zašto radi to što radi, možda i on ranije i vrlo vjerojatno bio žrtva nekog nasilja ili svjedok nekom nasilju ili godinama svjedoči nasilju, pogotovo u obitelji i tako dalje.
Stoga tu osjetljivu populaciju treba prije svega zaštititi, istaknuo je Elvir Musić, predstavnik UNICEF-ovog odjela za dječju zaštitu.
A cilj ovakvih projekata je zaštita djece koja su u riziku, znači prvenstveno identifikacija djece, a onda jačanje kapaciteta što u okviru škole za pružanje podrške djeci koja su u riziku, što jačanje kapaciteta u zajednici da tamo gdje mogućnosti škole su, odnosno potrebe za pružanje podrške škole djetetu prevazilaze kapacitete škole, da se prepoznaju resursi u zajednici i da se koriste ti resursi za pružanje podrške djetetu.
Nacionalni ekspert za programe sekundarne prevencije profesor dr. Elmedin Muradbegović sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu ističe kako se ovaj projekt razlikuje od dosadašnjih, jer ima svoj epilog kroz grupni rad, kroz individualni plan podrške i individualni plan brige.
On je eksperimentalno izveden u cijeloj Republici Srpskoj, u kantonu Sarajevo, u istočnom Sarajevu i Tomislavgradu. I mi do sada imamo poprilično jedan veliki broj uspješnih, kako bih rekao, slučajeva. Imamo i zabluda jako puno. Za razliku od uspjeha koje smo koristili, nadograđivali zablude, smo također koristili kao građevinski materijal za usavršavanje ovoga modela. Danas možemo reći da je to, ne znam kako da vam objasnimo, recimo zadnji akcijni plan Vlade Federacije, gledam na njihovoj web stranici, možete kao novinari provjeriti, u mjeri prevencije se nalazi ovaj program. Znači oni su prepoznali za tu oblast ranog prepoznavanja nekih elemenata, govora mržnje, ksenofobije, nasilja putem online tehnologija, snimanja nasilja.
Županija 10 je, mogli bismo reći, u blagoj prednosti, jer Genesis s realizacijom projekta dolazi nakon bogatog četverogodišnjeg iskustva. Dijana Pejić, izvršna direktorica ove humanitarne organizacije iz Banja Luke, koja realizira projekt, kaže:
kroz te 3-4 godine koliko je rađeno u preko 250 osnovnih škola, jako puno toga je naučeno, primjećeni su veliki pomaci. Ja bih samo ovdje spomenula, recimo, da je preko 200.000 djece imalo indirektnu korist od ovog programa, a skoro 900 djece imalo direktnu korist, pružena im je konkretna podrška kroz stručne službe škola, pedagoge, psihologe ili, kažemo, u situacijama visokog rizika i kroz eksperte u centrima za socijalni rad i centrima za mentalno zdravlje.
Centri su vrlo važni partneri u implementaciji projekta, budući da u manjim općinama ove županije škole nemaju ni pedagoga, a kamoli psihologa. Stoga će, kako je rečeno, biti vrlo izazovno napraviti referalni mehanizam za pomoć djetetu u riziku, ali ne i nemoguće.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zeleno poduzetništvo za razvoj ženskog poduzetništva naziv je projekta započetog u Brčko distriktu, kojeg zajednički implementiraju Inicijativa za kvalitet i održivi razvoj IKOR iz Banja Luke i Udruženje građana Demos iz Brčkog. Cilj projekta je obučiti što više žena, a potom i financijski pomoći pokretanje njihovih malih poduzeća, zabilježio Zoran Matkić.
Projekt Zeleno poduzetništvo za razvoj ženskog poduzetništva financijski su podržale Švedska razvojna agencija SIDA i Odjel za gospodarski razvitak, sport i kulturu Vlade Brčkog distrikta. Živimo u društvu gdje su žene često zapostavljene, kaže predstojnik resornog odjela Brčanske vlade Pero Gudeljević i dodaje:
time je veća radost da ove žene koje su odlučile da uđu u poduzetničke vode nauče tajne tog posla i na takav način same doprinesu da njihov položaj u društvu bude onakav kakav treba da bude, a oni koji se ne žele odlučiti ići ovim vodama, dakle, vrlo teško mogu postati financijski neovisni, a samim tim su već u drugom planu.
Projekt koordinator Inicijative za kvalitet i održivi razvoj iz Banja Luke Dragan Ostić naglašava da će ovaj projekt biti realiziran kroz 3 faze.
Prva faza projekta obuhvatila je izradu priručnika, druga faza obuhvata održavanje serije radionica, dok treća faza obuhvata mentoring i podršku, koji će se nastaviti nakon što se završi druga faza projekta, to je održavanje serije radionica. I nakon toga se nastavlja mentorska i savjetodavna podrška učesnicama koji prođu obuku. Mentorska i savjetodavna podrška će se obavljati putem e-maila i nastavlja se 2 mjeseca nakon održavanja radionica.
Prvi korak u implementaciji ovog projekta je edukacija žena, koja je već započeta u Brčkom održavanjem niza radionica, ističe Pero Gudeljević.
A onda će Brčko kroz svoje programe koje mi inače provodimo i u samozapošljavanju i u druge programe koje provodimo osigurati financijska sredstva kako bi one mogle i započeti svoj rad i kako bi to dalo svoje rezultate.
Sam naziv projekta Zeleno poduzetništvo govori da se radi o ekološkom projektu, koji su posljednjih godina izuzetno aktualni i koje podržavaju zemlje članice Europske unije.
Eurozona.
Turistička zajednica Bihaća organizovala je promociju novog spota i pjesme Una autora Saše Mirkovića. Ovo je još jedan u nizu projekata kojim ova turistička zajednica nastoji promovisati prirodne ljepote i turističke potencijale grada na Uni. Naša reporterka Dženita Duraković je zabilježila.
Rijeka Una oduvijek je inspiracija Bišćanima svih generacija. Kantautor Saša Mirković pjesmu u rijeci kraj koje je rođen, kraj koje je rastao i sazrijevao, napisao je prije 20 godina. Istu je poklonio svom gradu i ona je sada, zahvaljujući turističkoj zajednici grada Bihaća, dio projekta kojim se promoviše rijeka Una i njen turistički potencijal, ali i dodatno osnažuju vrijednosti ovog prirodnog bisera ne samo Unsko-Sanskog kantona, već i cijele Bosne i Hercegovine.
Pokušao sam da naslikam jedan dio pored Une, tu gdje ja živim, no međutim nisam mogao tu uspjeti te boje postići. I onda sam rekao sebi što ne bi napisao pjesmu. Tako da sam tad napisao pjesmu. Tu sam najviše mislio o svojoj obitelji, zato što smo svi baš ono dosta vezani uz rijeku. I ostvarilo se to da je nakon 20 godina došlo do tog snimanja. Ja sam rekao snimajte, jedinu stvar koju želim da poklonim tu pjesmu gradu. Ovo je pjesma napisana baš za Unu, za nas svi koji potičemo sa rijeke, bilo koje rijeke. Mi imamo tačno osjećaj kako je to potići sa rijeke, znači kako je to upasti, kako se to poskliznuti, kako se napiti vode, kako se nagrcati, kako je pregledati te sve boje, šarolikost tu koja se dešava. Ali jedna stvar jako bitna i nakon toliko godina još ništa nisam našao sad kad je slušam da bi nešto promijenio nove. I ona se može i prepričati.
Arni Namidžić, VD direktor turističke zajednice grada Bihaća.
Vjerujem da će to biti jedna od najslušanijih pjesama koju će ljudi najviše prihvatiti, koja se tiče tematike rijeke Une, prvenstveno jer ona govori ono što se ovdje zaista dešava. Ljudi se rađaju pored Une, žive pored Une cijeli svoj životni vijek i na kraju i nestanu pored Une. To je na neki način opis svih nas što se rodimo ovdje. I ovdje tu na neki način Saša to lijepo uglazbio u jednoj jednostavnoj muzici. Mi smo bili feedback da to sve studijski snimimo, da animiramo prave muzičare da budu dio tog projekta i na kraju da kroz jednu određenu vizualizaciju i spot to sve dobije na neki način svoju turističku svrhu u smislu promotivnog za grad Bihać pa i za cijelo Pounje.
Posebna je ljubav Bišćana prema Uni, kraljici rijeka, kako je s razlogom zovu. Zato nije bilo dvojbe da se u projekat uključe i članovi Hora Belcanto, Emilija Vuk i Šejma Hadžić.
Pjesma je jako lijepa i govori o svemu onom što treba reći za našu najljepšu rijeku. Apsolutno je bilo posebno raditi vezano za tematiku rijeke Une, pošto su mi Bišćani jako vezani, ali to je za nas osjetljiva tema. I naravno da nije bilo nikakve dvojbe da ćemo s radošću pristupiti ovom zadatku.
Ovo je tek jedan od projekata turističke zajednice grada Bihaća kojim se nastoji Bihać mapirati na turističkom tržištu kao destinacija koju zaista vrijedi posjetiti. S istim ciljem, ali i namjerom da se pomogne ovdašnjim turističkim subjektima, ova mala turistička zajednica prva je u Bosni i Hercegovini uspješno realizirala i projekat turističkih vaučera. Ponovo govori Armin Namidžić, VD direktor turističke zajednice grada Bihaća.
Preko 3000 noćenja na neki način je malo pomogla likvidnost preduzeća kojima je ovo jedna vjerovatno od najgorih sezona ikada s obzirom da su zatvorene granice, pa nam je drago i čuti da je vratilo optimizam u neku ruku. Budžet sam po sebi je bio možda nedovoljan, grad Bihać je tu izdvojio 100.000 konvertibilnih maraka i kroz MEG projekat s našim partnerom UNDP koji financira vlada Švicarske još dodatni 56.000 konvertibilnih maraka, ali i sa tim malim budžetom mnogim ljudima je donijelo dobro, donijelo je nadu da neki način mogu preživjeti ovu sezonu, ali je projekat se pokazao i kao dobar projekat za budućnost i mi ono što ćemo mi pokušati jeste da taj projekat guramo u postsezoni i predsezoni jer su to dijelovi sezone koji nisu dovoljno popunjeni. Mislim da bi ovakvi projekti bili odlično upravo da udahnu nekako život i turizam u taj dio sezone.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.